Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 годзинов. У Праской студии Сергей Абламейко. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. У Менску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Александр Казулін заявіў, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Александр Лукашэнка лічыць заўчасным гаварыць аб сваім удзеле ў чарговых прэзідэнцкіх выбарах, якія павінны адбыцца ў 2011 годзе. Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў сёння ў Гомелі, адказваючы на пытанні мясцовых жыхароў падчас наведвання гомельскага палацавага паркавага ансамблю. Апазіцыя перажывае, хто мой малодшы сын будзе наступным прэзідэнтам, і тады я буду кіраваць дзяржавай да 80 гадоў, сказаў Лукашэнка і адзначыў: не палухайце пакуль апазіцыю, ёсць шмат добрых людзей, якія могуць быць прэзідэнтамі. У Менскім аэрапорце адбылася аварыйная пасадка расійскага самалёту Ту-204, на борце якога знаходзіўся 191 чалавек. Ніхто не пацярпеў. Як паведаміў прадстаўнік кіраўніцтва лётнішча, экіпаж прыняў рашэнне аб прызямленні з прычыны небяспечнай вібрацыі аднаго з матораў. Самалёт кампаніі «Красныя крылья» ляцеў з Венецыі ў Маскву. У Назрані падчас нападу параненая жонка супрацоўніка Міністэрства ўнутраных справаў Інгушэцыі. Сёння каля будынку цэнтральнага шпіталю невядомыя адкрылі агонь па аўтамабілі, у якім знаходзіўся міліцыянт з жонкай. Раней быў цяжка паранены супрацоўнік інгушскага ўпраўлення Федэральнай службы бяспекі. Агонь быў адкрыты невядомымі на аўтамагістралі Назрань-Карабулак у раёне Плієва. У Афганістане вызваленыя два французскія супрацоўнікі гуманітарнай місіі, якія былі захопленыя 18 ліпеня ў цэнтральнай правінцыі Дайкунці. Як паведаміла арганізацыя дзеяння супраць голаду, у якой яны працавалі, былыя закладнікі будуць як мага хутчэй дастаўленыя ў Францыю. Пра акалічнасці іх вызвалення не паведамляецца. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. Дзеля гэтага і прыняты план прыватызацыі сотняў прадпрыемстваў. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле спадара Сямашкі, распродажу, як на камароўскім рынку, не будзе. Акцыянеры будуць абірацца па трох асноўных крытэрах – фінансы, рэсурсы, збыт.
Прэзідэнт нашай страны, Александр Лукашэнка, прадэкларываў тры прынцыпы, каторы мы
Прэзідэнт Лукашэнка прадэкляраваў тры прынцыпы. Патэнцыйны інвестор павінен мець фінансавыя сродкі, каб купіць пакет акцій і інвеставаць у развіццё прадпрыемства. Ён павінен мець сыравіну, каб забяспечыць на 100% загрузку гэтага прадпрыемства. У гэтым сэнсе расійскія нафтавыя кампаніі маюць прыярытэт, бо блізка нафта, нафтаправод, дружба. Па комплексу «Нафтан-Палімір» мы вядзём перамовы з «Роснефцю» і з «Лукойлам». І «Лукойл» пакладзе ў жніўні тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне, «Роснефць» у кастрычніку. І трэцяе, інвестар павінен мець рынкі збыту прадукцыі. У гэтым сэнсе «Лукойл» цудоўны можа быць партнер, бо дайшоў да заправак у США і Еўропе, мае сістэму збыту. Адносна пляну прыватызацыі беларускі ўрад вядзе актыўныя перамовы з расійскім урадам і з асобнымі бізнэсоўцамі. Цягам 4 месяцаў абмяркоўваецца праект акцыянавання Менскага аўтазавода з удзелам расійскай кампаніі «Рускія машыны». Спадар Сямашка сказаў:
«Зависит от того, как пойдут переговоры, мы ждали команду, МАЗ будет акцыяніравацца».
Так само белорусские улады собираются провести у Лондоне белорусский инвестиционный форум.
Мы, когда выходим в такие бизнес-форумы, мы хотим показать, что мы уже шкуры давно сняли. У нас нищих бездольных людей нет. Разбежка в уровне доходов населения. Она у нас, по-моему, 3,6 коэффициента. Для сравнения, в России 14. Мы готовы к бизнесу, и мы можем создать нормальные условия для этого бизнеса.
Экономист Леонид Злотников сказал, что серьезные зарубежные инвесторы не идут в Беларусь, бо умовы тут несприяльные.
Погроза не в российском капитале, а в своей бюрократии. Коли она продажная, коли она за хабар будет тут все шито-крыто и будут совместно разграблять эту Беларусь, то нам ничего не поможет. Ни приход заходнего капитала, ни приход российского капитала. Коли не будет такой конкурентной политической системы, коли не будет мощной оппозиции, незалежной прессы, то утаймовать бюрократию, коррупцию немогчимо. Это приватизация, что держава не отказывается от своего контроля над экономикой, а думая, как на самой справе протягнуть инвестиции и подтримать еще житие этой нежизнеспособной системы.
Гэта было меркаванне эканаміста Леаніда Злотнікава. Я нагадаю слухачам, 28 ліпеня беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўлены больш як паўтысячы аб'ектаў. Жодзінскі БелАЗ, Менскі завод колавых цягачоў, Гомсельмаш, Менскі маторны завод і іншыя прадпрыемствы.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці сапраўды сёлета можа быць сабраны рэкордны для Беларусі ўраджай? Наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Слухайце экспертызу свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Гэты тыдзень выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў аказаўся насычаны рознымі падзеямі. Адбылася рэгістрацыя ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў, пачаўся збор подпісаў у іх падтрымку і вылучэнне кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісіяў. І ўсё гэта праходзіла на тле ціску на апазіцыйных удзельнікаў выбарчай кампаніі. З аглядам выбарчых падзеяў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
З 454 ініцыятыўных групаў зарэгістравалі 423. Адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі ўдвая меншы. Страты апазіцыйных палітыкаў таксама невялікія. Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Ляўковіч гаворыць, што гэтым вынікам ён задаволены.
Все-таки мы маем 100 ініцыйных груп, мы маем больш 3000. Мы маем больш 3000 сябраў гэтых ініцыйных груп. То есть это достаточно добрая колькасць, якому працаваць якраз з электаратам з выбарчыкамі.
Каб зарэгістравацца пра збор подпісаў, кожны патэнцыйны кандыдат мусіць сабраць сама менш 1000 подпісаў выбарнікаў. На 1 жніўня апазіцыйныя кандыдаты мелі разам 50 000. Сталі вядомыя і іхныя лідары. 6 чалавек: Сергей Калякін і Павел Скваневскі з партыі камуністаў беларускай, Александр Валчанін і Віктор Гарбачоў з аб'яднанай грамадзянскай партыі, а таксама Пётр Кухлей і Дзяніс Садоўскі са створанай беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі сабралі больш за 1000 подпісаў кожны. Каб зарэгістравацца кандыдатам у дэпутаты пра збор подпісаў, трэба сабраць сама менш 1000. Палітолаг Уладзімір Роўда лічыць, што не трэба гэтыя вынікі перабольшваць. Ініцыятыва па-ранейшаму знаходзіцца ў руках уладаў.
Яны зараз кантралююць самы галоўны працэс, это працэс выбару, фальсіфікацыі і гэтак далей. Але паколькі якбы зараз краіна наша зацікаўлена ў тым, каб вось такую гульню з захадам весці, ім трэба паказаць, што працэс вылучэння кандыдатаў, працэс там, скажам, канкурэнтнай барацьбы адбываўся больш-менш вось такімі якбы дэмакратычнымі метадамі. что значительно лучше, чем было ранее. На финальной стадии, я уверен, в принципе, пройдет только список Лукашенко, но, безусловно, в этом списке будут и оппозиционеры. Mm. Так эта оппозиция будет разъединена, максимум с регионов, я не возьму, с разных партий. Это будет подконтрольная оппозиция, не та оппозиция, про которую марит демократичную силу.
Подчас выборов у Палату представников будут працевать 6,5 тысячи участковых комиссий. Менавіта яны будуць лічыць галасы выбарцаў. Каардынатар кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктар Карняенка кажа, што арыентавацца будуць на 1,5 тысячы магчымых вылучэнцаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. И все они пойдут в участковые комиссии.
У своей стратегии в основу взяли все-таки великие города, это зрозумело. И другое, это инициатива належит самому кандидату, який самый мотивированный в этой справе, и мы только, что называется, будем ему оказывать тут допомогу. Так само я думаю, что политрада, якая отбудется, ци президиум, як минимум, затвердит вот это наш один из спис. Мы его сделаем обовязково публичным, как бы это так само дисциплинувало владу. И таким чином, это будет опошний тест в рамках кампании за справедливые выборы на демократизацию этого выборчего процесса.
Сустаршыня объединенных демократичных сил Сергей Калякин згадывает, первым тестом для уладов стало включение оппозиционных вылученцев у склад округовых выборчих комиссий. Улады выполнили его не задовольняюче, покольки только третина претендентов отримала статус сябров комиссии. Ініціатыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмсілаў зарэгістраваныя ліберальна, лічыць Сергей Калякін. Але гэта выключна прамежкавы этап. І канчатковую ацэнку можна будзе даваць толькі пасля рэгістрацыі непасрэдных кандыдатаў у дэпутаты, а не іхных ініцыятыўных групаў. Лідар партыі камуністаў беларускай адзначае важнасць свабоднай агітацыі, празрыстага падліку галасоў, адсутнасць прымусу да датэрміновага галасавання. А самым главным питанием, на его новую думку, застается наступное.
Это прекращение политических репрессий и отпуск политических заключенных на волю. К сожалению, здесь не только двойка, здесь кол надо поставить власть. Она ухудшила ситуацию, которая была до выборов, уже в период вот начала выборов.
Говорю лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин, а огляд выборчей кампании подрыхтовал наш корреспондент Владимир Глот. Сегодня в Менску у сядибно-парковом комплексе Лошица отбылось несколько культурницких импрезов у обороны этого уникального помника давнины. А пошним часом там началась ауральная реконструкция, якая погрожает стратой аутентичности усяго комплексу. Сегодня у Лошицы побывала и наша корреспондентка Валентина Аксак.
А поўдні ля ўваходу ў сядзібны дом, які з'яўляецца цэнтрам кампазіцыі Лошыцкага парку, моладзь разгарнула фотаэкспазіцыю, з аркушаў якое прысутныя вачыма фатографа Валерыя Вядрэнкі убачылі чароўныя куточкі гэтыя ва ўсіх сэнсах самыя таямнічыя менскія мясціны. А крыху воддаль у цяні старажытных дрэваў юныя менчукі пачалі маляваць яе прыгажосць. Маленькая Ліза старанна выводзіць на паперы ліпавыя прысады, па якіх любіць гуляць з бацькамі.
Деревья, траву и дорогу, лошадь.
Першакурснік аднаго з менскіх універсітэтаў Ілля далучыўся да гэтага імправізаванага пленэру з трывогай за лёс улюбёныя мясціны.
Калі я даведаўся пра гэтыя планы рэканструкцыі, асабліва там, калі казалі пра ўсе гэтыя зносы магчымыя будынкаў і пераўтварэння ў нейкі там парк на кшталт горкага, такі глямурненькі парк, мне гэта вельмі не спадабалася. Я прыйшоў на першую сустрэчу 21-га, і мы там вырашылі сабрацца вось сёння і зладзіць такі мастацкі пленэр.
Побач юная Мар'я Яна малюе знакаміты лошыцкі сядзібны дом.
Сёння мы малюем сядзібу, тая сядзіба, якая менавіта і выклікала розгалас вакол Лошыцкага парку. Сядзіба старажытная, вельмі прадстаўляе вялікую гісторыка-культурную каштоўнасць. Менавіта ейны лёс заклапоціў нас.
Сяброўка Мар'яны Александра верыць у грамадскую сілу падобных акцый.
Калі людзі пазітыўныя, спіраюцца і малююць разам, гэта добра, гэта прыцягвае ўвагу грамадства. Гэта паказвае, што ёсць адэкватныя людзі, якім неабыякавы лёс свайго гораду.
Крыху воддаль юных мастакоў некалькі кабетаў гулялі па прысадах у сярэднявечных строях. І гэта была іх форма пратэсту супраць плянаў разбурэння старасветчыны ў Лошыцы. Краявіды з адпачывальніцамі ў старадаўніх сукенках аздаблялі шлюбныя строі некалькіх параў, якія сёння абралі Лошыцы. Лошыцкий парк за месца сваіх вяселляў. Куратар сённяшніх арт-імпрызаў у Лошыцы, мастачка Ніка Сандрас, спадзяецца, што грамадскасці ўдасца захаваць гэтую чароўную менскую мясціну.
Сёння ў Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. У Менску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Александр Казулін заяўляе, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі сёння ў сталіцы Швецыі на прайд-парадзе, быў і бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. У Менску ў чарговы раз прайшоў футбольны турнір на Кубак Свабоды імя Геннадзя Карпенкі. Другі раз запар у турніры перамагла каманда Беларускага народнага фронту. У сталіцы Швецыі Стакгольме праходзіць Еўрапрайд, фестываль прадстаўнікоў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Сёння кульмінацыя фестывалю Прайд-парад. Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі ў Стакгольме, быў бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. З Прайд-параду ў Стакгольме перадае наша карэспандэнтка Таццяна Поклад.
Тэма сёлетняга Еўрапрайду ў сталіцы Швецыі Стакгольме «Шведский грех, переодольвающий межи». И акцент и фестивалю, и самого параду – это правы сексуальных меньшинств в свете. В часе одной из многих конференций с программы «Европрайд-фестивалю» в Стокгольме и конференции Международной правооборонной организации Amnesty International Вячеслав Бортник, старшиня организации Amnesty International в Беларуси, рассказал про ситуацию с правами прадстаўнікоў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі ў Беларусі. Ну а вось сённяшні парад, вы чуеце гукі гэта параду, я цяпер знаходжуся на адной з вуліц у цэнтры Стакгольма. Гэты парад – гэта кульмінацыя 10-дзённага фестывалю. І паўсюль зараз у Стакгольме лунаюць вясёлкавыя сцягі. Сабралася вельмі шмат людзей, дружелюбна, вельмі хораша і свабодна трымаюцца і ўдзельнікі, і тыя, хто глядаць. Вельмі многа ўдзельнікаў, я б сказала, што большасць нават. Гэта людзі, гэта так званыя традыцыйныя сексуальныя арыентацыі, якія падтрымліваюць свабоду для сексуальных меншасцяў. Вось праходзіла паліцыя, пажарнікі, якія проста падтрымліваюць сексуальные меньшинства, и их вельми хорошо витали. Приехали так само удельники из разных стран, потому что еще одна особливость всего летнего прайда у Стокгольме – это то, что это агульно-европейский фестиваль. Так само прошла досить великая колена удельников прайда, которые представляют тех, кто по неких причинах не может приехать и взять удел у этом прайде. И у этой колюни были те, кто представляли представников сексуальных меньшинств из Беларуси, из Литвы. Краины, где люди, правда, боятся показать, кто они есть. И есть проблемы с правами сексуальных меньшинств. Вот этот удельник из Беларуси, хлопец с Гомелю, який старшиня правооборонной организации Amnesty International, Бортник Вячеслав. И он подкреслил, что варто приезжать на такие фестивали белорусам, потому что время важно показать, что Беларусь – это частка Европы, и все представники Беларуси, незалежно от сексуальной ориентации, могут разом будовать толерантную европейскую Украину.
Спрайт параду у Стокгольме передавала наша корреспондентка Таццяна Поклад.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі. Молодзевага актывіста Андрэя Кіма, які адбывае пакаранне ў бабруйскай калоніі, перавялі ў іншы атрад. Джордж Буш распытаў дачку Александра Казуліна Вольгу пра яе бацьку. Чаму няма звестак ад палітвязня Сергія Парсюкевіча? Навіны з жыцця палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У Андрэя Кіма змяніўся турэмны адрас. Цяпер ён знаходзіцца ў сёмым атразе бабруйскай калоніі. Нагадаю, Андрэй Кім асуджаны на 1,5 года пасля студзеньскага мітынгу прадпрымальнікаў нібыта за напад на міліцыянта. Прычыны пераводу Таццяне Кім невядомыя.
Он не в курсе, почему это сделали. Он в растерянности, потому что ни замечаний, ничего не было. Вроде бы было все нормально. Он и на работу же ходил, ничего не нарушал.
У адміністрацыі бабруйскай калоніі Таццяне Кім не патлумачылі прычын пераводу яе сына ў іншы атрад. Недаўна ў іншую калонію, ў Менск з Воршы, быў пераведзены віцебскі прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч. Нагадаю, яго судзілі на 2,5 года зняволення нібыта за збіццё міліцыянта, што ў судзе актывіст рашуча абвяргаў. Сергія Парсюкевіча накіравалі ў атрад, у якім адбываюць пакаранні былыя супрацоўнікі праваахоўных органаў. Фармальна таму, што Сергій Парсюкевіч да таго, як стаць прадпрымальнікам, некалькі гадоў служыў экспертам у міліцыі. Як Сергій болей за тыдзень таму патрапіў у калонію, лістоў ад яго не было, кажа Наталя Парсюкевіч, жонка прадпрымальніка. Вольга Казуліна ў Вашынгтоне сустракалася і размаўляла з прэзідэнтам США Джорджам Бушам. Гэта было на афіцыйным мерапрыемстве, якое прысвячалася барацьбе за дэмакратыю ў розных краінах свету.
Ён спытаў, колькі гадоў майму бацьку, адказаў, што 52, ён сказаў, што гэта малады ўзрост, у яго ўсё ўперадзе, ён попросил мяне, каб я яму перадала прывітанне, каб ён трымаўся. А калі мы ўжо развітваліся, ён падышоў да мяне яшчэ раз і сказаў, што жадае мне поспехаў у маёй парламенцкай кампаніі. Неабходна сказаць, што на ўсіх сустрэчах я заўсёды гаварыла о том, што толькі сільная пазіцыя США дапамагла нам лютым 2008 года асвабадзіць 5 палітвязняў з 6. Зараз у нас ёсць 3 палітвязні. Гэта Казулін, Кім і Парсюкевіч. І Казулін сам заўсёды гаворыць, што ён сам не будзе выходзіць з турмы. Ён не выйдзе без Кіма, без Парсюкевіча.
Нагадаем, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін асуджаны на 5,5 гадоў зняволення нібыта за арганізацыю вулічных беспарадкаў і хуліганства. Шмат хто ў Беларусі і свеце мяркуюць, што Казуліна ізалявалі як палітычнага лідара.
Навіны з жыцця палітвязня Беларусі сабраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Як вы чулі, Александр Казулін падкрэслівае, што ён не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання «Свабоды» а 18 гадзіне менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце, а 20:30 навіны свету інтэрнэту ў перадачы «Віртуальная помпа». Чарговы тэлежурнал «Европа сёння» Deutsche Welle, 21:30. І ў 22:00 глядзіце мастацкі фільм «Бандыт». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце. Нагадаю слухачам, у працягу дня і ночы працуе наш тэлефон-аўтаадказнік. Нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавіць вашыя меркаванні на любую тэму. У працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты «Начной чытанкі». 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае менская паэтка Аксана Спрынчан.
Гарманічная, безімяна глызе граніту, змікашывіская кар'еру, яшчэ не ўзарванай, не выдранай часам, разам са мною, гранічна чужою, натоўпу адзіноце гарнуся да месца, у якім нарадзілася, да лысай гары, у яснай прасторы акойму развеецца прах да гранічнасці просты. І тады ўжо ніяк не парушу гармоніі, хіба папрашу пасадзіць аронію між елак і соснаў для пеўчых і чорных драздоў. Раней была твая, чужая цяпер, але ў цябе з'явілася мара. Я твая вільня. Я не з тымі, хто не марыць пра мяне. Я не з тымі, хто не спадзяецца. Пад дубам камень быццам над магілля, на ім ні слова. Толькі жалуды ляжаць сузор'ем літары апошняй. Магчыма я з нябыту выйшла, якаб напісаць на камені пад дубам на белым аркушы. Не страшна паміраць там, дзе жывуць дубы і камяні, та мудрасць, па якую ходзяць людзі. Шукаю сутву быцця і сутву нябыту шукаю. Каюся і грашу, і не каюся, хаваюся ў пошуках пошумі, полымі іншай душы. Як між быццём і нябытам сутву сваю знайсці, як не пакінуць раны на небе і на зямлі, бо як да сутвы набліжуся, у вырай нехта ляціць. Калі б не дрэвы і неба, не дарогі і восень, хто б слухаў, як я спяваю, без голасу, слыху, з душою. Не ведала, што намаляваць, намалявала невядомае. Збіраю ажыны, нябёс і далоні апякаюць маланкі. І так ажынна адвечна спытаўся пляменнік, а што такое шчасце? Я не ведаю і кідаю ў неба, як сінюю зорку ажыну. Глядзі, мой жэўжык, зараз мы пачастуем сінюю птушку. З'ехаць бы на дзішэйшы куток Беларусі, дзе не ступала нага чалавека. Але калі такі ёсць, няхай застанецца. І так засмечаны свет слядамі самоты. А за вакном стамлёная дарога, і мне па ёй, ісці ў нябыт. Спрабую выйсці, на зіму зачынена, і значыць, да вясны наступнай жыць. Майму народу. Вера мне толькі тады, калі размаўляю па-беларуску, бо і сама тады веру сабе і табе. На мяне спадзявайся толькі тады, калі размаўляю па-беларуску, бо і сама тады спадзяюся на сябе і цябе. Любі мяне толькі тады, калі размаўляю па-беларуску, бо і сама тады люблю сябе і цябе. Вера, надзея, любоў нехай размаўляюць заўсёды на мове светлай зямлі, на мове святой зямлі, на мове свету, якім ёсць мы. Мой лунінец, з табою я на ты, і націск ставлю не паводле нормаў, і націск ставлю над тваёй зямлёй сваім жыццём неўнармавана поўным, і выправляю, як памылкі, памяць у шлях давязу, што звязалі лёс, і з вуліцы царкоўнаю, і сельскай, і з доўгою дарогай на пакос, дзе бусел белы ў жніўні перш як развітацца, не жаб шукаў, мяне на сена нёс. І асыпалася насенне спелая, нібыта жыць спяшалася без цэзію, і я ляцела да сваёй зямлі усцешыцца, надыхацца, сагрэцца. У адзіноце узгадваю назвы нотаў. До, рэ, мі, фа, соль, ля, сі, до, сыць. Называць непатрэбнае, бо не спяю па нотах ніводнага імгнення жыцця. Але з душою спяю пра долю і рэха, і мі, лаваня, і фантазію, і соль зямлі, і ля, сы, і сі, нешу, і до, сыць.
Свае вершы чытала менская паэтка Аксана Спрынчан. З вамі Радыё Свабода. Нагадаю, шаноўныя слухачы, вы можаце не толькі чытаць, але і слухаць нас у інтэрнэце. Адрас свабода.org.
Смоленску, 20:30. У пражской студии новинов далее Кастусь Бондарук. Правоохранительные органы шукают одного из наибольш важных сведок выбуху у Менску 4 липеня. Его фотография, размещенная 2 жнивня на сайте Головного управления внутренних справов Менгарвыканкаму. Как поведомил начальник отделения информации и громадских сувязев ГУУС Александр Ластовский, сегодня этот фотоздымок будет расклеен по всему городу. ГУУС Менгарвыканкаму настойливо просит громадян, яким что-нибудь ведомо об особе этого мужчины, позвонить у милицию. Первый вице-премьер Беларуси Владимир Сямашко заявил, что для захования темпов росту внутреннего валового продукта Беларусь мае потребу у замежных инвестициях. Для этого и принятый план приватизации сотни предприятий, отзначил Сямашко. Скончилась регистрация инициативных групп потенциальных кандидатов в депутаты Палаты представников. Почался сбор подписов у их поддержку и вылучение кандидатов в склад участковых выборчих комиссий. С 454 инициативных групп зарегистрировали 423. У Менску у сядибна парковым комплексе Лошица отбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага унікальнага помніка даўніны. Апошнім часам там пачалася рэканструкція, якая пагражае стратай аўтэнтычнасці ўсяго комплексу. Моладзевы актывіст Андрэй Акіма, які адбывае пакаранне ў бабруйскай калоніі, перавялі ў іншы атрад. Тем часом Александр Казулин подкрещивая, что он не выйдет на волю один, нават, коли ему это будут пропоновать, только разом с Андреем Кимом и Сергеем Парсюкевичем. У Менску черговый раз прошел футбольный турнир на Кубок Свободы имя Геннадия Карпенки. Другий раз запар у турнира перемогла команда Белорусского народного фронта. У эфира «Свобода» вы слушаете новины. Александр Лукашенко лічы заўчасным гаварыць аб сваім удзеле ў чарговых прэзідэнцкіх выбарах, якія павінны адбыцца ў 2011 годзе. Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў сёння ў Гомелі, адказваючы на пытанні мясцовых жыхароў падчас наведвання гомельскага палацавага паркавага ансамблю. Апазіцыя перажывае, хто мой малодшы сын будзе наступным прэзідэнтам. Не палохайце, пакуль апазіцыю, ёсць шмат добрых людзей, якія могуць быць прэзідэнтамі, адзначыў Александр Лукашэнка. У Менскім аэрапорце адбылася аварыйная пасадка расійскага самалёту Ту-204, на борце якога знаходзіўся 191 чалавек. Самалёт ляцеў з Ванэці ў Маскву. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза свабоды. Ці сапраўды сёлета можа быць сабраны рэкордны для Беларусі ўраджай. Але перш паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Ці азначаюць вынікі фармавання акруговых камісій і рэгістрацыі ініцыятыўных груп кандыдатаў, што ўмовы сёлетніх выбараў адкрываюць для апазіцыі вакно магчымасцяў? Наколькі апазіцыя гатовая да гэтага? Ці павінна яна непахісна адстойваць свае прынцыпы альбо прыстасоўваць іх да патрэбаў выбаршчыкаў? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць кіраўнік моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхаіл Пашкевіч, лідар ствараемай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец і палітолях Алексей Пікулік.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на свабоду пішуць на тэму выбараў у палату прадстаўнікоў, якія маюць адбыцца ў Беларусі напрыканцы верасня. Выбарчая кампанія пачалася. Праходзіць вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты. Апазіцыйныя актывісты пры гэтым часта сутыкаюцца з пераследам і дыскрымінацыяй з боку ўлады. Про тое, ці апраўдаюцца чаканні дэмакратычнай апазіцыі на вераснёўскіх выбарах, разважае ў сваім новым лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Ён піша: «Прадбачу, што на гэтых выбарах паўторыцца тое ж, што на выбарах 8 год таму, калі ў палату прадстаўнікоў трапілі так званыя апазіцыянеры Фралоў і Парфянович. У выніку ўсё скончыцца пшыкам, тым больш, што ў 2000-м сістэма Лукашэнкі і лукашызму яшчэ толькі фармавалася, а цяпер яна стала ўстойлівым звычаем і ладам жыцця. Цалкам саспела пакаленне чыста лукашэнкаўскай наменклатуры, людзей цынічных і ментальна зусім незаходніх, далёкіх ад ідэяў еўразвязу. Іхныя дачыненні з Захадам цалкам упісваюцца ў толькі што створаную сістэму міжземнаморскага саюзу ад Марока да Сырыі, мае на ўвазе ўзровень прызнання гэтых рэжымаў на Захадзе. Большага ім і не трэба. Насельніцтва гэтых суседніх з еўразвязам краінаў – Сырыя, Марока, Казахстан, Расія, ды і тая ж Украіна – не здольная і не можа, не жадае будаваць больш дэмакратычную сістэму ўлады, выбіраць яе, змагацца за яе ў палітычнай барацьбе. Захад гэта даўно зразумеў на 100%. І рана ці позна ён міжволі пачне ставіцца да Беларусі гэтак жа, як і да дэмакратычнага ў двукосці Казахстана Назарбаева. Расійска-культурны і ментальна-масква-цэнтрычны беларус толькі на першы погляд блізкі да жыхара Літвы ці Польшчы. Спантанна і выпадкова выбраўшы ва ўладу некалькі дэмакратаў-заходнікаў, ён хутка можа ў іх расчаравацца і потым выбраць на іх на месца дзяржаўных мужоў-наменклятуршчыкаў візантыйскага тыпу, як уладу, якая больш адпавядае ягонаму светаразуменню ды ментальнасці. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, спер Марціновіч, што ваша параўнанне Беларусі з арабскімі краінамі Паўночнай Афрыкі і Блізкага Ўсходу карэктнае. Беларусь і ўразвяз не раздзелены морам, паміж імі няма цяжкаперадольнага бар'еру цывілізацыйных, эканамічных, рэлігійных, гістарычных адрозненняў. І Захад глядзіць на будучыню сваіх дачыненняў з усходняй Еўропай зусім не так, як на перспектывы дачыненняў з арабскім светам. Гаворка ідзе ўжо не толькі пра суседнія з Беларусю Польшчу, Літву і Латвію, якія сталі часткай аб'яднанай Еўропы. Паводле апошніх дамоўленасцяў паміж Брусэлем і Кіевам, украінцы ўжо праз 3 гады змогуць ездзіць у краіны еўразвязу без візаў. Перамовы пра значнае спрашчэнне візавага рэжыму вядзе з Брусэлем і Масква. Усё гэта адбываецца на тле хоць і марудных, але прыкметных дэмакратычных зменаў ва Украіне, ды і ў Расіі. Ні расійская дума, ні украінская Верховная Рада не падобныя на беларускую палату прадстаўнікоў, у якой пануюць поўнае аднадумства і згода з любым рашэннем прэзідэнцкай адміністрацыі. Тэма выбару гучыць у лісце Міхаіла Мялешкава з вёскі Дашкаўка Магілёўскага району. Вось як слухач апісвае атмасферу, у якой адбываецца выбарчая кампанія. Я актывіст апазіцыі з 80-х гадоў, удзельнічаю ў выбарах і назіраю, як агенты спецслужбаў сочаць за ўсімі намі, піша Міхаіл Мялешкаў. Заўважыў, не паспее моладзь пайсці на справу, разгарнуць пікет ці вывесіць нацыянальны сцяг, якіх ужо чакае міліцыя. Лябецька сваіх прыхільнікаў у рэчыскім лесе спрабаваў сабраць, і там яго хутка знайшлі. Нават у Расійскай імперіі царская ахранка баялася сунуцца ў лес, а цяпер не баяцца. Добраахвотныя памочнікі кадыбістаў тэлефануюць у міліцыю, як толькі ўбачаць, што сабраліся некалькі апазіцыянераў. Маўляў, праверце, сабраліся тэрарысты. Агенты нават у сёлы засяліліся і актыўнічаюць. На мяне тэлефанавалі, калі я яшчэ збіраў подпісы за пазняка. Паведамлялі ўсе прыкметы. Паліто шэрая, шапка чорная, высокі, з сумкай. І мяне ўжо сустракалі. Падазраю, што робяць гэта агенты Масквы, сочаць, палююць на актывістаў беларускага нацыянальнага руху. Усё пытаюць, хто ты, адкуль, нахабныя, ваяўнічыя. У спрэчках нярэдка можна пачуць ад іх. Вось хутка Расія ўвядзе свае войскі. Альбо пра беларусаў. Такога народа ніколі не было, яго выдумалі. І выбух 4 ліпеня ў Менску, я лічу, не абышоўся без рукі Масквы. Яны запалохваюць Лукашэнку, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Мялешкаў з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Тое, што ў Беларусі спецслужбы уцягнутыя ў выбарчую кампанію, шырока вядома. Нядаўна мы падрабязна распавядалі пра гісторыю кобрынскага апазіцыйнага актывіста Алеся Меха. Ён запісаў на дыктафон, як кіраўнік мясцовага аддзелу КДБ пагражаў яму звальненнем з працы, калі адважыцца ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі ў якасці кандыдата ў дэпутаты. І пагрозы ўлада ажыццявіла. Алеся Меха звольнілі з працы ў Белтрансгазе. Не думаю, Сфадар Мялешко, што агентаў спецслужбаў адмыслова засяляюць у вёскі, каб сачылі за апазіцыянерамі. Звычайна робіцца гэта прасцей. КДБ знаходзіць так званых інфарматараў з ліку мясцовых жыхароў, якія за невялікую плату, а то і бясплатна, з ідэйных меркаванняў, даносяць на так званых нядобранадзейных суседзяў ды аднавяскоўцаў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Пра непаразуменне з уладай паведамляе нам у сваіх некалькіх лістах грамадскі актывіст, інвалід Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну. Ён піша: «Не адзін раз чуў па Радыё Свабода, што чыноўнікі з Менску і абласных цэнтраў перасылаюць скаргі грамадзянаў тым, на каго людзі скардзяцца. Нядаўна і сам упэўніўся ў гэтым. І што нам, простым грамадзянам, у такім разе рабіць? Можа, з'ехаць куды ад гэтага гора? Вось і нядаўна я атрымаў адпіску з адміністрацыі прэзідэнта за подпісам начальніка па рабоце са зваротамі грамадзянаў Буко. Спадар Буко паведамляе, што мой ліст пераслаў у Менскі абласны суд. Я ў гэтай сувязі яму напісаў: «Усе мае папярэднія звароты да прэзідэнта вы пераадрасавалі. Ні на адзін я не атрымаў адказу па сутнасці. Нядрэнна вам працуецца, і аклад, напэўна, нядрэнны, а ўсяго і працы атрымаў зварот, пераадрасаваў. Можа, у штатным раскладзе вашай управы ёсць вольнае месца? Я падам заяву аб прыёме на працу. А што? Друкаваць на кампутары ўмею, маю вышэйшую адукацыю. А куды пераслаць чарговы зварот грамадзяніна, вы мне падкажаце, і ўсе будуць задаволеныя». Яшчэ ў адным сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч паведамляе пра самыя апошнія падзеі – візыт на сваю сядзібу мясцовых міліцыянтаў Верамейчыка і Камароўскага. Слухач піша: «Спачатку сказалі, што прыйшлі праверыць, як я захоўваю паляўнічую зброю. Потым пачалі дапытваць, як у мяне апынулася пасведчанне старшыні камітэта аховы прыроды Рудзенскага паляўнічага калектыву. Я адказаў, што на гэта ёсць рашэнне агульнага сходу паляўнічых. Але пасведчанне ў мяне ўсё роўна забралі. А потым Верамейчык пачаў рыхтаваць дакументы, каб забраць у мяне паляўнічыя стрэльбы. Сказаў, гэта тлумачыцца тым, што Пухавіцкі суд прыцягваў мяне да адміністратыўнай адказнасці. А пакаралі мяне за тое, што выступіў на несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў ваколіцах Рудзінску. Тут жа прывялі панятых, суседзяў. Я пачаў даводзіць, што рашэнне я абскардзіў, што яно яшчэ не мае юрыдычнай сілы. Але Верамейчык і слухаць нічога не хацеў. У мяне падняўся ціск, з носа пайшла кроў, давялося ісці ў паліклініку», паведаміў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну. У паляўнічага адабралі стрэльбы за тое, што ён выступіў на экалагічным мітынгу. Нічога не скажаш, дзейснае рэагаванне на менскі выбух. У сваіх справаздачах міліцыянты, напэўна, паставілі птушачку, даклалі начальству, што актыўна займаюцца прафілактыкай тэрарызму, адабралі зброю ў патэнцыйна небяспечнага злачыннага элемента, ледзь не рэцыдывіста. А ў гэты самы час, калі міліцыя імітуе бурную дзейнасць, прыніжаючы сваімі бессэнсоўнымі дзеяннямі грамадска-актыўных людзей, сапраўдныя бандыты застаюцца на волі. Вядома, іх знайсці цяжэй. Яны ж не рэгіструюць сваю зброю ў міліцыі і не выступаюць на мітынгах. Пра тое, як міліцыя дэманструе падвышаную пільнасць, паведамляе ў сваім лісце на свабоду і наш даўні сябр Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Ён піша: «У сувязі з менскім выбухам ваўсю правяраюць наш малавіцкі рынак. Трасуць усіх, незалежна ад таго, чым гандлюеш, ці напоямі, ці аўтамабільнымі запчасткамі. Кажуць, цяпер прадаўцы павінны ўлічваць усіх падазроных пакупнікоў, напрыклад, тых, хто купляе батарэйкі. Звяртаюся да вас, не пакідайце гэту справу без увагі, каб істэрыя не набыла яшчэ большыя маштабы», напісаў Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Гэтай тэме, спадар Сац, на працягу апошніх тыдняў мы адводзілі нямала месца ў сваім эфіры і працягнем сачыць за ёй да таго часу, пакуль на тое будуць інфармацыйныя нагоды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Передачу підрихтував і вів Валентин Жданко.
Новому випуску передачі «Дом літератора» ми розкажемо про два поетичні фестивалі, про всесвітній форум поезії, який відбувся у Колумбії, і про міжнародний поетичний фест «Парадокс слову», який гэтымі днями проходить у Мінську. Гостем рубрики «Автор і твор» виступить поет Андрій Ходанович, а критик Алла Сямёнова зрецензує зборник християнських вершів Дануты Бічель під назвою «Ойча наш».
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. У Мінску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Александр Казулін заяўляе, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі сёння ў сталіцы Швецыі на прайд-парадзе, быў і бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. У Мінску чарговы раз прайшоў футбольны турнір на Кубак Свабоды імя Геннадзя Карпенкі. Другі раз запар у турніры перамагла каманда Беларускага народнага фронту. А зараз экспертыза Свабоды. Ці сапраўды сёлета можа быць сабраны рэкордны для Беларусі ўраджай? Наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў? Чаму працаўнікі сельскай гаспадаркі зарабляюць менш за ўсіх і як яны выжываюць? Гэтае пытанне абмяркоўваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння Александр Лукашэнка паехаў у паездку па меншыні, дзе ён будзе сачыць за тым, як адбываецца чарговая бітва за ўраджай. Прэзідэнт Беларусі ўжо заявіў сёння, што сёлета можа быць сабраны рэкордны ўраджай у гісторыі Беларусі, ну, але пакуль не сказаў дакладных лічбаў. І перш чым мы перайдзем да больш стратэгічных пытанняў развіцця аграрнай палітыкі, давайце пагаворым пра гэта, пра сёлета. Летний урожай. Александр Ярашук, ваше меркаванне.
Ну, тут насамрэч прэзідэнт мае рацыю. Размова ідзе пра тое, што з майго пункту гледжання ўраджай можа быць дзесь у памерах 9 мільёнаў тон зерня. Гэта перш за ўсё адбылося таму, што апошнім часам вялікія сродкі, вольна вядома, там каля 46 трыльёнаў рублёў за 3 гады ў сельскую гаспадарку было ўкладзена дзяржавай. Першая прычына, другая, канешне, у гэтым годзе надвор'е відавочна спрыяла. Можна гаварыць нават пра тое, што бадай, што я гэта ўжо кажу як спецыяліст сельскай гаспадаркі, надвор'е было блізкае да ідэальнага.
Дзякуй, Александр Рашук. Анатоль Гуляе, вось Александр казаў пра аб'ёмы, пра тое, што рэкордны ўраджай можа быць, але як, калі паглядзець на ўраджайнасць, чым дасягаецца гэты рэкорд, акрамя таго, што спрыяльна надвор'е, ці павялічваецца вот за апошнія гады ўраджайнасць, то што ў многіх краінах з'яўляецца, ну, найлепшым паказчыкам эфектыўнасці сельскай гаспадаркі?
Кожны ўраджай размова ідзе амаль кожны год. Не заўсёды гэта атрымліваецца, але зараз я схільны пагадзіцца з Александрам Ярашуком, што ў гэтым годзе ўраджай хутчэй за ўсё на самой справе будзе рэкордны і ў такіх памерах, якія ён казаў. Ну, а врача того, что шмат грошей там уложено в сельскую господарку. Куплено шмат новой техники, якая працует. А мать что? Ну, практично нема проблемы с угноением. Бо основная частка урожая, там рекордных урожаев 40, 50, 60 центнеров гектара, оно как раз и тримается на тем, что унесено достатково угноения.
Какая теперь урожайность Беларуси, ну, скажем, на опошний год?
Зараз там она здесь по померах 34 центнеров с гектара, это больше, чем в минулом годе, але это ничем не больше, чем там, скажем, у поляков, у литовцев. По сравнению с Украиной, в Украине примерно так само такий же будет урожай. Ведаете, что на самом речь ненормально, коли размова идет про весь остатний цивилизованный цвет, отказно вам хочу расповести, что никто столько уваги не дает и столько размов не ведет, какие там благие, неблагие, высокие и низкий урожай. Размову треба, я еще раз скажу, вести не про то, много и мало собрано зерни. Размову треба вести выключно про то, эффективная или не сельская господарка. И больше ничего, потому что коли это все окончатковую выпадку, мы говорили, пролився золотый дождь, 46 триллионов сюда, у сельскую господарку, дали за последние 3 года. А як яны у канчатковым выпадку спрацавалі, якую аддачу далі? Вось у чым размова. І калі мы аналізуем эфектыўнасць сельскай гаспадаркі з гэтага пункту гледжання, канкурэнтаздольнасць, мы прыходзім да высновы. На жаль, тут вялікая, велізарная трывога па адной простай прычыне. На селе нема эканамічнай зацікаўленасці. На селе нема гаспадара. Вось я зараз тут знаходжуся ў вёсцы, маю магчымасць гэта засведчыць. Калі ўсяго гэта нема, то усе гэтыя інвестыцыі ў сельскую гаспадарку часцяком літаральна як вада ў пясок зыходзіць. Калі і Бог, і людзі далі ў гэтым годзе высокі ўраджай, высновы будуць рабіцца абсалютна процілеглыя тым, чым яны павінны рабіцца. Гэта будзе яшчэ адным аргументам, каб наогул нічога насяленне мяняць, каб гэты прыгонны лад у выглядзе сённяшніх калгасаў ці там СПК і надалей захоўвалася. Гэта павінен сёння быць самы вялікі клопат, таму што я яшчэ раз кажу, што палітыка, якая заснавана выключна на камандна-адміністрацыйнай системе керования, на отсутности усялякой экономичной зацікавленности, у отсутности соправного господара, может привести только до полной деградации сельскую господарку.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Накольки эффективная аграрная политика уладов». Ведет выпуск Виталь Цыганков.
Анатоль, вось як на вашу думку можна аспрэчыць гэты аргумент, які вылучалі прыхільнікі сённяшніх умоваў уласнасці, сённяшняй сістэмы аграрнай у сельскай гаспадарцы, сённяшняй. Яны могуць казаць, што калі гэтая сістэма як-ніяк але дзейнічае, дае ўраджаі, дае нейкі прадукт, то навошта яе мяняць, навошта ўводзіць гаспадара? Што можна сапраўды адказаць, калі і гэта сістэма нейкім чынам працуе, дзейнічае?
Ну, только что неким чином. У Германии есть такая земля Бранденбург. Земля Бранденбург, якая по умовах климатичных, по умовах урадливости и так далее, якая вельми подобная на Беларусь, и якая там зовется бляшанка с песком. Все умовы близкие до Беларуськи, але эффективность вытворчества сельского господарства там завсёды была у среднем у 2 раза выше. У меня есть певная колькасць сябров у Литве фермеры. Пристойные фермеры, якія уже там змогли там развить свою вытворчасць, яны менш як за 60 центнеров з гектара не маюць. І астатнія паказчыкі там надой ад каровы 6-8 тысяч літраў там, ну і гэтак далей.
Анатоль, скажыце, а беларускія фермеры неяк адрозніваюцца ад беларускіх, ну то, што называюць калгасамі па звычцы? Ці такія умовы, што сёння беларускія фермеры не могуць выдаць, ну, на парадак лепшыя паказнікі, чым калгасы?
Не, а чого не могуть белорусські фермери видають показники, які у цілому шерегу випадків на порядок вищий. Але ж, калі калгасам, ну, як яны зараз завуцца, СТК, ім даецца шмат грошай пад сеў і пад усё, і ўсё роўна атрымліваецца, што сабраўшы ў восень ўраджай і прадаўшы той ўраджай, грошай на заробкі селянам не застаецца. Нават пры тым, што дзяржава амаль не дапамагае фермерам, фермеры жывуць за свой кошт усё роўна. Вось вам і размова пра эфектыўнасць.
На великий жаль, многие фермеры просто опускают руки и вымушены заходить с фермерства. Вот и мне тут зараз так само выпадок, мой школьный сябр, так само припинил, плюнул и каже, ну, сколько можно. Потому что на самом речь, держава навод не маскирует свою политику, свои намеры отдавать перевагу у бок колгаса, у бок СВК и просто робить все, как бы фермеры просто не имели никакой перспективы для развития. Дарэчы, мы ж не говорим про то, что будучыня сельской господарки Беларуси повинна быть выключно связанной с фермерством. То, что господар Анатолий расповел про Бранденбург, там после ГДР застались буйные сельские господарки по 5, 7, 10, 12 тысяч гектаров, але яны выключно функционуют на умовах приватной власности. Мают выключно великую конкурентоздольность, потому что нагрузка на одного працующего 400 гектаров. Это уже одразу формирует вельми высокую эффективность сельской господарки.
Что вы можете сказать про то, как вот люди воспринимают свои теперешние заробки? Агульно ведомо, это статистика державная, что заробок на селе, он наименьший. Александр Лукашенко говорит про неких доярок с 500 долярами, но частей сустракаются заробки 300-200 тысяч рублей. Кого вязковцы лишить у гэтым виноватыми? Те они, як они живут? Те они просто крадут потиху с гэтых былых колгасов? Те они занимаются іншей працей? Те они выживают на гэты вот 200-300 тысяч?
Подтримливают самым большим чином сегодняшнюю политику те, якія можно отнести до категории люмпенизованных. Яны, конечно, за сегодняшние колгасы, те СВК, обоими руками трымаются, хотя отримовывают у выгляде заробков там 200-300 тысяч рублей, але яны просто боятся, по-перше, самостойности некой, так, отказанности за властный лёс. А по-другому, их это выключно задовольняет, потому что есть возможность існаваць за кошт этих СВК, колгасов, за кошт этой аграрной политики, потому что, конечно, несли, несут, и еще больше будут нести завтра и послезавтра.
И, Анатоль, ваши назирания, как вязковцы выживают на 200-300 тысяч?
Ну, видите, это проблема старая-старая, и на кон этого уже склался и певный эпос навод у вёсы. Память, то есть, ж ведомую примогу, коли хочешь жить в счастье, треба красить. Только один приклад приведу, под Горками, там есть такая вёска Горы, там был старшиня колгаса и место Гор, у певный час вельми такие знакомитые был колгас, и он мне сказал, что повоз его домом был дом, там человек жил, и потом он отъезжал в город, хотел его продать, а продать он его не мог, и никто не купил. А чому не купляв? Тому, що побач со Старшинівським домом. А чому дрібно, що побач со Старшинівським домом? Коли доярка, там твоя жонка, кожний вечір тягне з ферми, там ведеться комбікорму, так? І коли мужик, механізатор, тягне там з машинного двора нейкую железину і так далі, то а тут Старшинівський дом побач. Ну, немогчимо ж так жити. И потом, реально тыдень тому там разговаривал тоже со старым знакомым, и он вельми ведомый, он был депутатом, и все такое. Я его за все довозить, показывать, какие там агрогородки пригожие и так далее. И я пытаюсь у него, так те твои доярки отримливались там 600-800 доляров, как сказал президент. И он так подумал, криху, каже, у полгода. Знову же еще один приклад. У Кличеве я разговаривал там с агрономом одной из господарок, и я кажу, а сколько вы зарабатываете? И она каже, а 200 тысяч. Я кажу, да это жах некий. Она каже, не, по кличевским меркам, да и не дренно. Еще заниженная такая самооценка, еще заниженное такое уявление об житии. Ну, дали мне 200 тысяч. И добро. А чего вы думаете, специалисты не хотят ехать на вёску? Уластность – это то, что тримает людей. И не требует никого гнать эту вёску, и не требует дать им возможность жить, как они хотят, и зарабатывать так, как они хотят.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ёй удельничали старшиня Конгрессу демократичных профсоюзов, были наместник старшини Менаблвыконкому по сельской господарце Александр Ярошук и публицист Анатоль Гуляев. Вёл передачу Віталь Циганков.
самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вводбук на вина те питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня.